Talampirdan gapiramiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Odil Ahmedov Xitoy Superligasida ishtirok etadigan Sanzhou Mighty Lions klubi bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda Qalampir.uz muxbiri xabar bermoqda. Namanganlik 33 yoshli futbolchi yangi jamoasidagi ilk o'yinini 21 aprel kuni o'tkazishi mumkin. Xitoy Superligasi o'zbekistonlik futbolchiga begona emas. Ahmedov bungacha Xitoyning Shanghai SIPG va Tianjin Teda klublarida ham harakat qilgan. U so'nggi jamoasini klubdagi moliyaviy inqiroz tufayli tark etgan. Ma'lumot uchun Odil Ahmedov 1987-yilda Namangan viloyatida tug'ilgan. Faoliyat davomida u yuqorida keltirilgan Xitoy klublaridan tashqari Toshkentning Paxtakor, Rossiyaning Andriy va Krasnodar klublarida to'p surgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.